Ýer Azatlyk Radiosy. Ertirniň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2023-nji ýylyň 9-njy maýy, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda protestleriň ideýany köýnürgençde internet kesildi. Ýene bir etrapda nägilelik aksiýalary geçirildi. Paýtagt Aşgabatda gysga wagtyň içinde adyndan 3 gedek ýylatyň agy suw üçinçiligi kesildi. Marda okuwçylar mektebi awatlamak üçin pul tawşyrmaga mejbur edilýär. Ve beylik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimizde başlamadan öň täzelikleri dinläň. Olar bilen size de men Sahra tanış edýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainada 9-njy maýy Ýewropa güni hökmünde bellemek baradaky kanun taslamasyny resmi ýagdaýda parlamentte tapşyrandygyny aýtdy. Şol bir wagtda Ukrainada 8-nji maýda ýeňiş güni faşizmiň ýeňilen we hatyralama güni hökmünde bellenýär. Russiýa 9-njy maýda 2-nji jahan uruşynyň ýeňiş gününi belleýär. Öňki Sowet Respublikasy bolan Ukraina 2015-nji ýyldan bäri ýaranlarynyň 2-nji jahan uruşundaky ýeňişini 8-nji maýda we 9-njy maýda belleýärdi. 8-nji maýda Ukraina Ýewropa ýurtlarynyň köpüsi bilen birlikde ýeňiş gününi bellänende Zelenski video beýanatynda 2-nji jahan uruşunda natsist Germaniýasynyň ýeňilişi ýaly Rus güýçlerinin hem ýeňiljekdigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin türkmen kärdeşi Serdar Berdimuhammedowy 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygy münasibetli Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere gatnaşmaga çağırdy. Putin bu çaqyrygyny 7-nji maýda türkmen prezidenti bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde beýan etdi. Serdar Berdimuhammedow çaqyrygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Ýöne TDH-nyň maglumatynda onuň Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere gatnaşjakdygy ýa-da gatnaşmajakdygy barada hiç zat aýdylmady. Russiýa 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagy münasibetli ýeňiş gününi 9-njy maýda belleýär we her ýyly bu çärelere daşary ýurt ýolbaşçylaryny çağıryar. Ýöne 2014-nji ýylda Moskwanyň Krim ýarmadasyny Ukrainadan biqanun aneksiýa etmeginiň ideýany bu çärelere gatnaşýan daşary ýurt liderleriniň sany azaldy. Geçen ýyl Russiýanyň Ukraina çözmegindän 2 aý geçenden soň Moskwada geçirilen ýeňiş güni çärelerine daşary ýurt ýolbaşçylary gatnaşmady. İran sosial medianı ateizmi vaqt etmeli ve dini hem de İslam mukaddesliklerini kemsitmeye ulanandığı üçün ölüm cezasına hüküm edilen iki adamı cezalandırdı. Yusuf Mehrdad'ın ve Sadrullah Fazeli Zar'ın yüpten asılıp öldürülendiği 8. mayda yurdun kaziyet kulluğunun haberler web saytı Mizan tarafından ilan edildi. Yönü onda iki adamın haçan cezalandırlandığı aydılmadı. Zare'nin ve Mehrdad'ın kaziyet işlerinin 2019. yılda Arak Revolucija kaziyetinde bildirilen ayıplamalara esaslanyandığı aydılyar. 3 yaş çağanın kakası Mehrdad internette hudaya dil yetirmekte ve Kur'an'ı yakmakta ayıplandı. Zare'nin peygamberi ve İslam'ı kemsidendiği boyun alındığı aydıldı. Norvegiyada yerleşen İran'da adam hukukları kurumasının maglumatına göre olorun asılmağı İran'ın sonki 2 hepdenin devamında her 6 saatten bir adamı cezalandırıyandığını görküzüyar. 8-nji maýda Russiýanyň derňewçileri tanymal rus milletçi ýazyjysynyň ýaralanmagyna getiren bombaly ulag hüjümini amala aşyrmakda guman edilýän adamy terrorçylykly jenayetler bilen aýpladylar. Russiýanyň Ukrainadaky harby kampaniýasynyň ihlaslyk goldawçysy ýazyjy Zahar Prilepin 6-njy maýda bolan hüjümde iki aýagyny döwdi. Hüjümde Prilepin bilen awtologda bolan ýakyn ýoldaşy öldürildi. Baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylmagyna görä Aleksandr Permyakova terror çılıklı harekete amal etmekte ve partlayıcı terişteleri bir kanun ulanmakta ayıplama bildirildi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew prezidentiň möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldýan soňky konstitusiýa üýtgetmelerinden soň ýerki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini ýlan etdi. Ýerki saýlawlaryň geçiriljek senesi mälim edilmedi. Ýöne özbek kanunlaryna laýyklykda ses berişlik Mirziyoyewiň 8-nji maýda ýerki saýlawlary ýlan etmeginden soň 2 aýyň içinde geçirilýär. Mirziyoyew bu habary ýlan edende özüniň prezidentlik möhletiniň galan 3.5 ýylından öz inisiativasy bilen çekilýändigini aýtdy. Özbek prezidenti kararyň konstitusiýa üýtgetmelerinden soň häkimiýetiň ähli şahalarynyň arasynda deň agramlylygy saklamak we konstitusiýa üýtgetmelerini netijeli durmuşa geçirmek üçin zerurdygyny bellidi. Özbekistanda konstitusiýa üýtgetmeler girizmek barada 30-njy aprelde geçirilen referendum prezidentlik möhletiniň uzaldylmagyna ýol açdy.